Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija. Kopā dosimies pretī Aglonas diamātei.
Dargo radio klausītāji, esam atpakaļ ēterā. Paldies, ka tu sveceļo kopā ar Radio Marija grupu. Šajās dienās mēs turpinām iepazīt mūsu grupas dalībniekus, un man prieks šeit līdzās man sveicināt sveceļnieci Alīdu. Slavēts Jēzus Kristus!
Žīdinošo slavēts!
Alīda, prieks, ka jūs pievienojāties mūsu grupai, bet pirms mēs runājam par to, kāpēc tieši Radio Marija grupai, es gribēju jautāt par jūsu sveceļošanas vēsturi. Kura reize šī jau ir?
Es riktīgi tā nevaru pateikt precīzi, nu kādā varbūt 19, tā varbūt 18.
Tik daudz?
Jā, no 92. gada.
No 92.
Jā, tā kā tikos sākās no sveceļojuma uz Aglonu brīvestību atgūšu, tad mēs tā ļoti gribējām doties uz Aglonu kājām.
Un kāpēc jūs to darāt joprojām?
Nu, tāda tā ir tāda kā atjaunošanās, tā kā, sakoncentrējies, kas tev ir svarīgāk dzīve un kā izvairīties no kaut kādām nevajadzīgām tādām situāciju, tādas sabiedzināšanas un redzēt, izjust un vēlreiz piedzīvot to, kas faktiski ir vissvarīgākais cilvēka dzīvē.
Man ļoti interesanti ir dzirdēt to cilvēku liecības, kuri piedalījās svēceļojumu kustības pirmsākumo šeit Latvijā, un ja 92. gads, tad arī jums jautāšu, kā atšķiras svēceļojumi toreiz un tagad, vai ir kaut kas mainījies?
Es pat arī esmu mainījusies.
Jā.
Toreiz ļoti daudz lielas grupas bija, no Maskavas vilciens un no Parīzes atbrauc, no Francijas atbrauc arī grupas. Bija tāda liela tāda masveidība varbūt tā. Un tad vēlāk ar laiku tā.
Vai tie bija vairāki simti vai vairāki desmiti?
Nu, simti. Tie viens simts gāja pa priekšu, tad atkal nākamais atkal vēl no pēc tam. Tāda.
Bet kā tik lielas grupas tika saturētas kopā?
Tā dažādi. Jau arī bija tāda raiba tā. Tā visa tā pasaule bija. Tā neteiktu, ka ļoti varbūt tagad ir tā kaut kā varbūt vairāk garīgāk, varbūt ir vairāk. Nezinu, es toreiz tā nedomāju. Es gāju, un visas tā man likās, tad arī ļoti ir. Tad bija ļoti gandarīta. Bet, protams, labāk ir mazākas grupas, un tagad jau no draudzēm vairāk ir, un tad ar savu draudziju, tad varbūt labāk nav, ko tu tā daudz tā šķirot ar to vai to es iešu. Bet, bija pilnīgi citādāka tā pasaule, un arī sveceļnieki arī bija. Ļoti dažādi.
Bet tajos pirmajos svēceļojumos bija arī kāda garīgā programma, kopīgs rožu kronis un citas aktivitātes?
Jā, vairāk rožu kronis, un tad arī, protams, arī bija vairāk lielākoties rožu kroņu skaitīšana, un arī, kā kādreiz saka, tagad, ka no tām latgaliešu tām melnajām grāmatām, tām pāturu grāmatām dziedāja dziesmas tādas, bet nebija arī tas slikti. Nebija varbūt tik ļoti tāda, tā kā tagad, teiksim, ir katehēzes un.
Alīda, ja es lūgtu dalīties ar klausītājiem kādā liecībā par svētceļojumā augļiem jūsu dzīvē, varbūt ir kaut kāds īpašs atgadījums vai notikums, kas nāk prātā?
Visa jau dzīve, jāsaka, tāds apliecinājums, ka tu esi ceļā uz debesu valstību.
Jā, un sveceļojums palīdz tajā, jā?
Palīdz, es tā nevaru teikt, ka man kaut kas tā...
Skaidrs. Bet,
nu, tā labi. Vienkārši mēs, nu, pēc tiem padomies laikiem tā, tā kā at, nu, attīrījāmies no, no, no tā visa, kas bija tā kā tādos, varbūt, tādos žņaugos, un varbūt mēs nekad tā īpaši nereklamējam un neteicām, nu, es ticam Dievam, ejam uz baznīcu un lūdzamies, bet tā, nu, tā, tā tas bija, un mēs neko īpaši tur tā negribējām izstalties, vai kā.
Padomju nu, laikos, jā?
Jā, jā. Nu, nu, tagad, protams, visādi. Es, protams, konkrēti tagad neatbildu uz jūsu jautājumu, tas man ļoti nepatīk.
Nekas.
Tā kā tāda liecība, tad nevar būt jāsaka. Nu, visa, jāsaka, viss ir tā satiktie cilvēki, kas sveceļojumus un arī pēc tam draudzēs attiec. Un tad man liekas, ka to, tur es to esmu redzējis, tur es to, tur tas ir, tur ir atkal tā, to satikus un to es tur esmu redzējis, tas ir brīnišķīgs cilvēks, tas ir tā kā...
Bet kad jūs atgriežaties pēc sveceļojuma mājās, vai jūs jūtat, ka kaut kas ir mainījies sirdī? Varbūt ir vieglāk lūgties, vai varbūt kaut kas cits?
Nu, vieglāk lūgties, nu tad tāds miers. Miers un tāda. Miers un tāda vēlme arī, lai, lai mazbērni, lai viņi arī... to visu piedzīvot savā dzīvē, lai viņi būtu ticīgi, lai nu šajā nepazustu šajā trakajā pasaulē.
Kopš 1992. Gada ir pagājuši jau daudzi gadi, ir 2019. Gada augusts, un šoreiz sveceļojumā ejat kopā ar Radio Marija grupu. Kāpēc izvēlējāties tieši šo sveceļojuma grupu?
Nu, jā, es ļoti gribēju to, ka izlasīju, ka ir tas sveceļojums, un nu, man tā, es tā kā spārnos biju, un nu, man neviens nevar mani piebremzēt. Protams, aicināju arī vīru, bet vīrs teica tā, nu, ko tu paskaties, cik, ņem pasi līdzi un skaties pasē. Es saku, ko es tev pasē? Ko es tev tajā pasē ieraudzīšu, tāpat zinu, nu tad viņš it kā man tā, tā drusim tā pavilka zoba. Bet tu nekas, viņš tāpat tās atbalsta visu to, un viņš arī pats varbūt, jāsaka, jāsaka, ticīgāks un ticības pilns un kā mēs sakam, svēts mūsu.
Jā, sveiciens jūsu vīram, ja, gad, ja nu gadījumā viņš jā, dzirdē šo tā, interviju.
Jau, sievietes jau tā viss ir. Sievietēm viss ir citādā droši vien.
Jā.
Un A. Jā, tāpēc, labi. Tāpēc, ka Radio Marija vienkārši tur ir, tur ir, nu, mēs esam jā, faktiski tā kā spārnos parasti klausītāmies Radio Marija vienmēr man ieslēgt ir, un tad, kad tikko arī tā raicacija tapa, pirms trim gadiem mēs tā ļoti priecējamies un viss, un tagad arī visu laiku esam, nu tā, domās un tādos lai, domu stiprinājumā, lai jums labi veicas un lai jūs izturētu un lai jūs pastāvētu, jo tā ir brīnišķīga raidstacija. Un lai jums labi viss izdodās un lai vairāk arī cilvēka atbalsta finansiāli, nu jā, un protams, ne tikai finansiāli, jūs, protams, svarīgi arī ļoti lielākoties jau, lai arī lūkšanās būtu kopā un vispār, lai nezustu Radio Marija, mēs esam par un par jums visiem.
Paldies.
Par jums visiem un lai jums izturība, lai jums izturība. Un programmas ir brīnišķīgas, tur tā liela daudzveidība, protams, jūs esat ļoti tagad pašiem trim gadiem esat ļoti pilnveidojušies un arī cerams, ka vēl turpmāk arī tā būs vēl vairāk tās no tur tie raidījumi ir tik ļoti dažādi, un no katra kaut ko var pasmelties, un protams, ir varbūt, kur ir labāk, varbūt klausos vairāk, bet tā ļoti haotiski man tīs neatsakainozē.
Paldies, bet Alīda, es zinu, ka jūs arī, ja tas nav noslēpums, jūs atbalstāt Radio Marija arī finansiāli, un varbūt kāds iedrošinājuma vārds citiem radio klausītājiem, jo Radio Marija ir nekomerciāla radio stacija, un ja nebūtu tādu klausītāju atbalsta kā jūs un kā daudz citi klausītāji, tad šī radio stacija nevarētu pastāvēt, un varbūt jūs vēlētos kaut kā iedrošināt atbalstīt šo radio staciju.
Nu, jūs jau arī iedrošinat katru reizi, jāsaka, savos raidījumos, bet, cilvēki kaut kā nedzirdīgi, es nezinu, kāpēc nu tā. Es, protams, es vēlētos, lai dzirdīgas ausis, lai tas arī darbos viss īstenotos. Jāziedo ir, vai tiešām tādos kaut kādos niekos un kādos, jāsaka, notērē tur kaut kādas tos naudiņu un tur katru, jāsaka, katru nedēļu, ja tur to ieskaitītu un tad tur no katra būtu tāds lielāks devums.
Paldies jums.
Iedrošinu, protams, bet tas var runāt, bet tas nav un kas nav. Tā kā.
Jā. Šajā brīdī kopā ar mums garīgi svēceļo daudz Radio Marija Latvija klausītāji, kuriem nav iespējas fiziski doties uz Aglonu. Kāds būtu jūsu novēlējums tiem mūsu svēceļniekiem, kurus mēs šobrīd neredzam, bet kuri kopā ar mums ir savā sirdīs?
Ticiet, kaut arī kungs nav redzams. Jo ticība vispār ir visas dzīves pamats. Bez ticības nekas nav.
Paldies, lai arī jums svētīgs ceļš un lai piedzīvojat brīnišķīgus garīgus augļus.
Paldies.
Ar mūsu svēceļnieci Alīdu sarunājos es, Māris Veliks. Turpinām svēceļot.
Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija kājām no 4. Līdz 12. Augustam.
Maizi un vīnu tev pienesā, tā kā savas sirdīs, jo Jēzu tā kā tu, neviens mūs nemīl, jo Jēzu tā kā tu, neviens mūs I'm
Es esmu Viktors Stulpins, Liepājas bīskaps, un tu klausies Radio Marija.
Dargie radio klausītāji, jūs svētceļojat kopā ar Radio Marija Latvijas svētceļnieku grupu. Tev, dargo klausītāji, ir iespēja slavēt Dievu kopā ar mums. Šodien svētceļojuma trešā diena. Iesākam mūsu dienu ar lūkšanu. Gunta, kāds mums šodien maršruts? Mēs ejam no Rudzātiem uz...
Uz Siljāņiem ejam šodien. Oi, piedošanu.
Uz Pieniņiem, jā?
Siljāņiem šodien jā. Uz Pieniņiem, jā.
Mhm. Apmēram, kāda ir mūsu šīs dienas distance?
Cik? 22 kilometri.
22.
Pieniņiem, jā.
Mazāk nekā vakar bija 28
jā,
kilometri.
Jā, jā. Tur ļoti skaista baznīciņa pieņemas.
Jolanta ir uzskaņojusi ģitāru un varam sākt slavēšanu.
Jolanta arī nesen bija vienā skādās tieši pieņemu baznīcās, kuriem mēs šodien vadamies.
Jā, tas gan. Jā. Un ģitāra skaņošana man parasti atgādina to, kā mums katru rītu arī vajag. Mēs esam varbūt mazliet izskaņojušies, bet mums vajag pievilt stīgas un Un izmērsties pie Dievu.
Jā, pielāk ik pa laikam. Jā.
Nu jā, bet rītiem sevišķi jau uznāk tāds.
Tur mazliet. Tā par tām dvēseles stīgām.
Jā, par dvēseles stīgām, par tām pašām. Un uznāk tāds sevišķi trešajā dienā, jo tagad ir trešā diena. Un uznāk tāds kurnēšanas gars mazliet, ka lai varētu ilgāk pagulēt un tā. Bet nu tad ir pienācis laiks, ka mēs varam...
Jau pirmajā dienā.
Noskaņoties.
Ilgāk pagulēt.
Jā, bet kurnēšanas, tad tas ir vislabākās zāles, manuprāt, slavēšana. Tad sāksim ar pazīstamāko dziesmu, 36. Grāmatiņās.
Esi Dievs, valdnieks ir Dievs. Esi Dievs, valdnieks ir Dievs. Spacelsim savas sirdis, mēs spacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva laika priekšā slavējot. Spacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva laika priekšā slavējot. Esi Dievs, valdnieks ir Dievs. Esi Dievs, valdnieks ir Dievs. Pacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dievu laika priekšā slāvējot. Spacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dievu laika priekšā slāvējot. Esi Dievs, valdnieks ir Dievs. Esi Dievs,
debesīs, valnieks ir Dievs. Pacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva laika priekšā slāvējot. Pacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva laika priekšā slāvējot. Pacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva laika priekšā slāvējot. Pacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva laika priekšā slāvējot.
Mums ir par ko tevi slavēt, par visu, ko, kas tu esi un par to, ko te dod. Paldies par šo sauli, kas ir mūsu ceļā, par mākoņiem, kurus mēs varam abrīnot. Tas, ka tava godība ir debesīs un ka tava godība ir mūsu sirdīs, kas ir debesīs. Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs! Par iespēju šorīt apmeklēt Eukaristiju un pieņemt tevi komunijā. Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs, par šodien!
Slava
tev, kungs!
Kungs, ka tu esi tas, kas mūs sasildi gan fiziski, gan garīgi iekšēji. Slava tev, kungs!
Slava tev, kungs!
Ka tu esi valdnieks, kas valda mīlestībā.
Slava tev,
atrašanās
tevī un ar tevi kopā mūsu mājās. Slāva tev, kungs!
Labi!
Tavu
varenību
un
tavu spēku.
Slāva tev! Slāva tev par radio klausītājiem, kuri šajā brīdī slavē, ko garīgi mēs esam daudz lielākā skaitā, un ka mēs visi meklējam tevi, Dievu. Slāva tev, kungs!
Jēzus Kristus ir mans kungs,
aleluja.
Jēzus Kristus ir mans kungs,
aleluja.
Viņš mani mīl, viņš tevi mīl, aleluja. Mani mīl, viņš tevi mīl, aleluja.
Jēzus Kristus ir mans kungs, aleluja. Jēzus Kristus ir mans kungs, aleluja. Viņš mani mīl, viņš tevi mīl, aleluja. Aleluja. Kristus ir mans kungs, aleluja. Jēzus Kristus ir mans kungs, aleluja. Viņš mani mīl, viņš tevi mīl, aleluja. Aleluja. Viņš man
mani pildīšu tevi, aleluja. Viņš mani mildīšu tevi, aleluja. Viņš mani mildīšu tevi, aleluja.
Ēterā sveceļojot uz Aglonu, šeit pie mikrofona es Māris Veliks, un uz sarunu esmu aicinājis mūsu grupas garīgo vadītāju, Radio Marija direktoru, priesteri Pēteri Skudru.
Labdien.
Sveiks, priesteri Pēteri. Es tev gribēju jautāt, kāpēc šim sveceļojumam esam izvēlējušies moto Kristus vivit, un kāpēc tieši pāvesta jaunāko apustulisko pamudinājumu mēs esam izvēlējušies par pārdomu tematu šim gadam?
Nu, tu jau atbildēji pats uz savu jautājumu pat.
Nu jā, es saprotu, ka tas nosaukums nāk no šī dokumenta, pēc sinodes dokumenta Kristus ir dzīves, bet nu, bija iespēja izvēlēties arī kādu citu dokumentu vai kādu citu moto.
Nu jā, bet Radio Marija ir ne tikai klausītāja radio, bet Radio Marija ir arī tāds radio, kas dzīvo līdzi tam, kas notiek baznīcā, un ir arī tiksim, nu, tāds atbalsts pāvestam, un ja šobrīd pāvests saka, ka aktuāls ir šis temats, kam viņš velta veselu dokumentu, tad mēs arī veltam savu uzmanību tam, ko mums varētu pāvest. Tā ir tāda vēlme un arī iespēja iet vienā ritmā ar baznīcu, vienā raudzīties vienā virzienā ar visu baznīcu, ko varētu pāvest.
Katru dienu pulksten 9. klausītājiem ir pārējās pēdējās tāpēdēzēm, kuras tu priestri Pēteri vadi šeit ceļā. Būtu mēs tīvi nelielu ieskatu, kādas apakštēmas vēl tās atbildes.
Tas lai paliek
atbilde.
runāsim. Jā, par to, ko pavasts raksta šajā dokumentā. Arī drīz latviski varēsim lasīt šo dokumentu. Es varam tūkstis to, ko sagatavo. Gan par paaudžu attiecībām savstarpējām, gan par jauniešu pastorāli baznīcā. Nu tā.
Es zinu, ka mūs klausās arī daudzi klausītāji, kurus mēs varam nosaukt jau par tādu tiem pieredzējušākajiem un tiem sirmajiem gudrajiem klausītājiem, kuriem ir liela dzīves pieredze, un varbūt, ka šāds klausītājs varētu jautāt, nu, kāda man tad motivācija ir domāt par jauniešu tēmu, varbūt, ka tas nav gluži priekš manis.
Jā, nu, tas ir priekš visiem, tāpēc, ka tiem, kuriem, kā tu saki, jau ir sirmas galvas, ir atkal daudz gudrības un zināšanu, ko nodot nākamajām paaudzēm, lai nākamās paaudzes varbūt, nu, zin kādus lēmumus pieņemt, vai tiksim, kurā virzienā raudzīties pēc kādiem risinājumiem. Tas ir tas, ko arī pāvests uzsvēra, tad, kad viņš bija Latvijā, jā, kad ir šī te raudzīšanās uz saknēm, un ka šī saikne ar saknēm, tā ir tā, kas mums palīdz arī veidot labāku nākotni, kā tam tiksim, mūsu gudrajiem viedajiem sirmajiem ir pienākums domāt par to, kā viņi tad nodod šo savu pieredzi tālāk jaunajiem. Tādā veidā, lai tie jaunie saprast, jo skaidrs, ka nu, laiki mainās un laiki iet. Un tie veidi, kā toreiz nodeva informāciju, nu, varbūt arī neefektīvi šodien. Šodien jāmeklē jauni veidi. Un otra lieta ir tas, ka tas nosaukums Kristus vivit ir tas, ka pavests aicina raudzīties nevis uz jaunību kā kaut ko tādu abstraktu, kas ir kā pagājis vēstures laiks, bet uz to, ka Kristus vēsts vienmēr ir jauna un vienmēr aktuāla, vienmēr svaiga. Un kad baznīcā ir vien, ja viņa grib būt uzticīga Kristum, viņa ir nemitīgi jāatjaunojās. Ja, arī šis vārds es laiku jauns, viņš atkārtojās atjaunotne, atgriešanās pie visām šiem saknēm. Ja, tas arī ir tas, uz kādu tad šo dzīvību un uz jaunību, uz kādu mēs esam aicināti raudzīties, ka arī tas kristietis, kurš jau ir varbūt baznīcā jau 70 gadus, viņš arī ir aicināts ar vienu no jaunu atgriezties, atjaunoties pie tiem avotiem, uz kuriem Kristus aicina. Pāvests Francis arī saka, tas ir drīzāk nevis tāds, tas ir ne tikai dzīves gājums, tāds dzīves periods, bet tas ir arī prāta stāvoklis, uz kuru baznīca ir vienmēr aicināta palikt. Jā, jo arī pāvests Benedikts savā grāmatā rakstīja, jā, Jēzus no Nāceretes, ka šī vēsts, šī labā vēsts, viņa ir vienmēr jauna. Jauna nevis tāpēc, ka mēs atvērts kaut kādus jaunus, nezinu, kaut ko jaunu, kas vēl nav pateikts. Ka šī vēsts ir vienmēr aktuāla visos laikos. Tā pati vēsts par to, ka Dievs ir nācis glābt visus cilvēkus bez izšķiršanas, un ka viņš vēlēs šo glābšanu dāvāt ikvienam arī šodien. Un baznīca ir svarīga, ka tad viņa arī ir tiešām kā tāda vieta, kur ik viens ir aicināts. Un jautājums, vai mūsu baznīcas un vai mēs paši aicinam visus cilvēkus iekšā.
Kas īsti ir jaunietis?
Nu, jaunietis pirmkārt ir cilvēks, persona, tas, ko arī pavests saka šajā dokumentā, ka nav tādas jaunības, ir tikai konkrētas personas. Konkrētas sejas, kuras mēs redzam savā priekšā, un tad jaunietis ir tas cilvēks, kurš ir sasniedzis zināmu periodu savā dzīvē, kad viņš aug, kad viņš attīstās, kad viņš meklē savu vietu, kad viņš mācās uzņemties atbildību, kad viņš mācās arī nu, riskēt un izmēģināt to savus spēkus kādā jomā, kur viņam liekas, ka viņš ka tā ir tā viņa vieta, kur Dievs viņu aicina. Un pārējās sabiedrības pienākums ir iedrošināt jaunieti nebaidīties riskēt, nebaidīties uzņemties atbildību un arī dot viņam šo vietu, ka neteikt, nu, mēs te esam jau sadalījuši savus pienākumus un tu te nejaucies, ja? Bet ka viņš arī ar to savu entuziasmu, ar savu enerģiju var pacelt to vidi, kura varbūt jau ir sākusi stagnēt. Kā, nu, jaunietis tad ir tas, kurš nebaidās izmēģināt, tas, kurš nebaidās mācīties, kurš uzņemās atbildību, riskus un atklāja.
Bet šī jaunieša definīcija ietver kaut kādu vecuma rāmi, teiksim, no 12 līdz 25?
Nē, piemēram, Michelangelo divus gadus pēc pirms savas nāves, viņš nomira 90 gadu vecumā, bet 88 gadu vecumā viņš vēl esot savā dienas grāmatā rakstījis, ka es vēl joprojām mācos, un man ir daudzas lietas, ko studēt. Un šī spēja mācīties, tas ir arī tas, uz ko Jēzus saka, ja, ka ja jūs nebūsiet kā bērni, ja jūs nebūsiet kā mazākie, ja jūs nevarēsiet ieiet dabas valstībā. Kā patiesībā tas ir aicinājums ikvienam būt tādam pazemīgam un gatavam mācīties, atklāt kaut ko jaunu, jo nu, mēs cilvēki esam ierobežoti un mēs nevaram visu zināt. Un Kristus, ja mēs esam patiesi Kristus sekotāji, tad mēs viņu klātbūt nevienmēr atklājam kaut ko jaunu par sevi, par Kristu, par pasauli, par cilvēkiem savu līdzēs.
Ja mēs mazliet atkāpjamies no šī pāvesta dokumenta Kristus vivit, un ja tu runātu no savas pieredzes, jo es zinu, ka tu esi baznīcā arī daudz darbojies ar jauniešiem un jauniešu jomā, tad kas tavuprāt ir vajadzīgs, lai baznīca jauniešiem būtu pievilcīga?
Jā, tas ir labs jautājums. Tas ir jautājums, ko mēs šobrīd uzdodam. Jo arī, teiksim, Vidzemes diecēzē šobrīd tiek strādāts pie tādām vadlīnijām par to, kā draudzēs organizēt jauniešu darbu. Un es domāju, ka noteikti jauniešus pievelk autentiskums. Un ja draudze, ja kristieši ir autentiski, ja viņi ir tādi, kas paši ir satikuši Kristu un priecājās ar to arī dalīties ar citiem, kuri nebaidās atzīt savas kļūdas, ja, kuri arī, nu labi, es tagad atgriezīšos pie pavesta, no kur teica atkāpties, bet viņš arī saka, ja, ka bieži vien baznīca dod jau tādas iepriekš sagatavotas atbildes, un reku, tad tev ir recepte, un nu, ņem tiec galā, bet tā nav tāda cieņpilna attieksme, tā kā Jēzus, kurš iet ar mācekļiem uz Emaus, tas nekas, ka viņi iet pretējā virzienā, kur viņš viņiem ir pateicis. Šiet viņiem līdzi, klausās viņus, uzklausa, ka viņi ir sadzirdēti, viņš tad arī atbild viņiem. Un caur tādu draudzību, tad arī viņi var piedzīvot atklāt to, ka hei, tas taču ir Kristus, kas ar mums runā. Es domāju, līdzīgi arī draudze, tad var pārdomāt, vai tā ir tiešām tāda vide. Es domāju, sākt vienkārši ar draudzīgām attiecībām. Vai mums ir tādas normālas cilvēcības attiecības, vai cilvēki jūtās gaidīti, pieņemti. Jā, nu es vakardien arī katehēzē minēju to piemēru. Kā mēs varam runāt par kaut kādu evaņģelizāciju, ja mums pat nav vieta, kur mamma ar ratiņiem var uzbraukt, ja, pat retnēm vai invalīds. Nu, tad par kādu atvērtību mēs varam runāt. Tāds elementārs cilvēciskas lietas. Mēs redzam, ja šis cilvēciskais nav sakārtos, tad nu, tā runāšana par žēlastībām arī jau ir lieka. Jo tad cilvēks nevar piedzīvot to žēlastību, jo viņi pat nu, neielēd iekšā savā baznīcā.
Bet par tevi pašu runājot, priesteri Pēteri, tu parasti sveceļojumā ej ar kādu īpašu lūkšanu, nodomu vai pateicību, vai vienkārši ar vēlmi kalpot?
Nu, labs jautājums.
Tā te mums, laikam, apstāšanās vieta okay, būs.
Nu, es eju... Pirmkārt, tāpēc, ka es esmu pieredzes iet, un es esmu nu, tā izaudzis, ka vasara bez svētceļiem nav īsti iedomājama. Un no otras puses es arī eju, tāpēc, ka tā ir tāda, zināmā mērā, mana atgriešanās pie saknēm, jo es esmu daudz atbildes un daudz atziņas, tā dieva pieredze guvis tieši svētceļiem laikā. Un, ja teiksim, Jēkabs gāja uz Bēteli satikt, teiksim, uz to vietu, kur viņš sastāv Dievu, tad man tas ir svētceļojums uz Aglonu.
Un šīs sarunas noslēgumā Radio Marija īpašais uzdevums un misija šajā svētceļojumu sezonā ir dot iespēju svētceļojuma pieredzi neklātienē piedzīvot tiem, kuriem nav iespējas doties svētceļojumā. Kā šo iespēju vislabāk izmantot tavi ieteikumi?
Nu, klausīties Radio Marija.
Tik vienkārši.
Jā.
Patiešām Radio Marija kopā ar tevi šajā svētceļojuma laikā, un paldies, ka tu esi kopā ar mums. Patiešām klausies Radio Marija 8:00 no rīta, katru dienu dzirdēsi svētās mises tiešraidi 9:00, arī katehēze no ceļa no 10:00 līdz 11:00 slavēšanas laiks tiešraidē 12:00 un pulksten 15:00 mēs atkal pieslēdzamies tiešraidē, lai kopā ar tevi lūgtos. 7:00 vakarā Rožu kronis un pēc tam vakara turpinājumā arī dienas laikā tapušās reportāžas no svētceļojumiem.
No 4. līdz 12. augustam Radio Marija aicina tevi ēterā izdzīvot pāvesta pamudinājumu jauniešiem Kristus ir dzīvs.
Dievs ir ļoti, ļoti labs. 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 Tiešām ļoti labs. Dievs ir tiešām ļoti labs. Dievs ir tiešām ļoti labs. Dievs ir tiešām ļoti labs.
šodien ļoti labs.
Dievs ir šodien ļoti labs.
Dievs ir šodien ļoti labs. Dievs ir šodien ļoti labs.
Dievs ir šodien.
Vienkārši sirsnīgs sveiciens no Radio Marija Latvijas svētceļojuma. Tā skan ceļš.
Un žēl, ka nevar ierakstīt to, kā skan siseņi visapkārt, vai arī var.
Iespējams, ka ir pa brīdim dzirdami. Drīz, drīz skanēs arī kombains.
Ceļa skaņas. Jā.
Kā čurksta āda, kura dek saulē.
Brīdī arī tev garām, dārgo klausītāji, brauc kombains. Svētceļojumam tipiskās skaņas.
Nove rodzeš
Radio Marija Latvija.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, kādā lauku sētā mēs esam laipni uzņemti, šeit mums ir arī pusdienu pārtraukums, un šajā brīdī uz sarunu esmu aicinājis šīs mājas saimnieci. Labadīna.
Labadīna.
Kā jūs sauc?
Zinaida.
Ļoti pateikami. Paļdis par īspieju būt jūsu sētā. Kāds ir tos vītas nosaukums, kur mēs atsarūnam?
Puncuļi ir ļaijas sāta. Mēs uz sātam ir ļaijas sāta. Jā. Puncuļi, dzerauņa ir ļaijas sāta, mojas.
Jā. Jā. A kādas itē aplēk lelokos apdzēvotos vītas ir?
No kādas te ir pa vīnam viņu vairāk dzēvo, tā ka apdzēvotie, ka ļi vairāk nauša tamās puncuļi dzerauņā. Ot vīna Antspoka Natāļa. Jā. Un tur, kā jau lielokas saima, mums bāni sabrauc, un tur ir...
A taisa lielokas cīmes laikam ir...
Prīkuļi.
Prīkuļi,
prīkuļi jā. Prīkuļi, prīkuļi.
A cik kilometru ir līdz prīkuļim no jūsu?
No divar pusi, tā skaitā, vai ir, vai nav divar pusi, nezinu.
Bet līdz preiļim cik ir?
Div, nu, prīkuļi 12, nu, mēs kā 14 būs.
Jā, 14.
Jā.
Nu, skaidrs. Kurai draudzē jūs pīdarat?
Pīņeņu
draudzē.
Pīņeņu draudzē, nu, laika gulē mēs pīņeņīši.
Mēs šodien īmam uz pīņeņim, nakšņosim pīņeņus. Ir būs liukšanu vakars pīņeņus, nu, reita būs svāto mise. Jā, saukīt lūdzu, vai pirmo reizi svāceļnieki gostūs pie jūsu? Pirmo
reizi gostūs, garam īt, katru godā gostūs pirmo reizi, jā, jā pirmo reizi.
Ko jums pašai nozīmēja īspieja uzņemt svāceļniekus pie sevis?
No, rodos, brīsmēgi loba sajauta ir, izdomāt, ka dīsmu sātā šodien rīgos.
Pats, protams, nu, ir liuksimīs visus jūsu nodomus.
Jā, cik jau es varu apmeklēt baģinēt štāstāji, tā grāksaju dzētāstā ējam jau, cik ir izpējās.
Jā. Jā. Kaida jums pašai ikdīnā ticēbai lūma ir vīta?
Nu, potori. Potori.
Potori. Nu, reita vai vakarā?
Kai kur rūdīn, nevar pasiet, ka kur jūs esat vokorā, tā ka vairāk vokorā izīt, svādīnāks pušdīnis, tas laiks ir, vat tā.
Un svādīņa dūdatīs uz spīņeņiem, kā ar autobusu ir izpējai tikt, vai kāds aizved?
Mums ir savs šoperēts, lopšķīt, šoperēts, atskļavins, ka kaļsmerēts, poši brauci, mēs braucam, ka izkot slims. Nav ar to, ja mēs nevaram aizīt, jo mums ir tā ceļa nav pataisnu vairs, apliek to, na, vairs, nā tur veselība, seņo, gojam.
Jā.
Jā, pataisnu, izpīņeņiem, gojam, ir gojam vairāk.
Jā, itē ir jūsu dzimto puse?
Nav, man dzimto, muna vecmuiža dzimto.
Vecmuiža, jā. Kur te ir lielo baznēca.
Jā, vecmuižas baznēca, tagad kursīts aivarīts un...
Jā.
Tēmā, ot, tur mūna dzimto, tēmā baznīcā es laulausies, ir pipotur govusa, ir cikom te punceļus, tur būs mēs baznīcā gojām.
Jā. Jā. Vai katru godu arī dūdatīs uz Aglilnu augustā, uz svātkim?
Nu, vairāk jau dūdamīs.
Jā.
Dūdamīs.
Arī šogad ir plāns dūtīs?
Nu, tā ir plāns, ka jau kas nanūtīs, rodos, ka jau tā dūmojam. Vai dīnā, vai vokorā es jau uz katru godas bijusi.
Jā.
Jā.
Labi, liels paļdis jums par sarunu ir paļdis par īspieju būt gostūs pie jums, lai divs jums bogotēgi aizmaksāja.
Jā, paļdis, paļdis, lai jums ar divs paļiet stoļok.
Dzīmoti svātu no sirds mīļošu, jo prīkus un bādos, vienmēr godošu, tev brīnīgo motē, lai dāk mūna sirds. Tu cilvēdes laiksnē, kas tev esi smirt, vienmēr godošu,
ak jauno vasato, tu skaidri mazīts, piec skaidrīmas ilgas, man dvēsele līdz, tu motē višķeisto, tos bārds gribu būt, lai dzīvē un nolē sev svētību gild. Tu motē višķeisto, tos bārds gribu būt, lai dzīvē un nolē sev svētību gild. Dod drusmi pret grāku, vienmācei neitīs, ir to, ko tev sūlu, laprotu redīs, lai mani no tevis nekas nav ašķiet, kai ticīgam bārnam man dzīvot un miet, lai mani no tevis nekas nav ašķiet, kai ticīgam bārnam man dzīvot un miet.
Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija. Kopā dosimies pretī Aglonas Dievmātei.
Dziļāk viņi sāk manī darboties un atklāt tādas tā kā jaunas apvāršņas. Lūk, un tā līdzīgi Dieva vārds darbojās dziļi, ja mēs to atkārtojam daudz reizes. Un tad reizēm atklājam kaut ko oho, kādā veidā mēs, nu, jā, mēs varam to ieraudzīt tādu tulkojumu pilnīgi netveramu un neiedomājumu ar prātu. Es nolasīšu vienu no trijām rakstu vietām, bet jūs varat pārlasīt visas trīs ceļu laikā. Nāc, Svētais Gars, ka mēs dzirdam tavu vārdu, ka mēs to satveram un ļaujam tam mūsos iedzīvināties. No vēstules Kolosiešiem trešajā nodaļā. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tad nu, kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat, kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite.
Šogad piedāvājam garīgi svētceļot uz Aglonu kopā ar Radio Marija Latvijas svētceļnieku grupu. Svētā mise 8:00 no rīta šajā laikā skanēs tiešraidē no svētceļojuma. 9:00 no rīta ar atkārtojumu 11:00 vakarā dzirdēs katehēzi no svētceļojuma. No pulksten 10:00 līdz 11:00 tiešraidē no ceļa uz Aglonu dzirdēsi slavēšanas lūkšanu. Ēteram tiešraidē pieslēgsimies no svētceļojuma atkal pulksten 12:00, lai kopā ar tevi lūgtos kunga eņģeļa lūkšanu un, protams, 3:00 žālsirdības kronīti. Arī vakara rožu kroni pulksten 7:00 tev būs iespēja lūgties kopā ar Radio Marija Latvijas svētceļnieku grupu, bet no pulksten 8:00 reportāžas no svētceļojuma. Tava svētceļojuma radio stacija – Radio Marija Latvija.